Φίλες και φίλοι του χριστιανισμού, επιστρέφουμε πάλι μετά από την σύντομη διακοπή και τον όμορφο ύμνο τον οποίο ακούσαμε. Ασχολούμαστε στη σημερινή εκπομπή με τη χάρη του Θεού για το θέμα της εφηβικής παραβατικότητας και του bullying, και είδαμε νομίζω αρκετά αναλυτικά ποια είναι τα αίτια, το ρόλο της οικογένειας και το τι μας διδάσκει η Αγία Γραφή. Και θα το δούμε τώρα και πιο αναλυτικά σε αυτό το ημίωρο. Ωστόσο, νομίζω, Ανέστη, ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο θεωρώ ότι θα ενδιαφέρει αρκετά εμάς τους γονείς, είναι το πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν το παιδί μας έχει πέσει μέσα σε αυτή τη διαδικασία, αν αποτελεί θύμα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία θα πρέπει να μας ανησυχήσουν και τι πρέπει να κάνουμε. Και νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο άρθρο το οποίο έχεις δει και θα ήθελα να μας αναλύσεις λίγο σχετικά με το τι θα πρέπει να κάνουμε όταν μας ανησυχεί κάτι.
Μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό το άρθρο που αναφέρεις, Δημήτρη. Είναι 9 ερωτήσεις και απαντήσεις για το bullying. Μπορεί να είναι αρκετά παλιό. Είναι από το Βήμα Science και είναι από τον Μάρτιο του 2015. Εν τούτης είναι τόσο δυνατό και τόσο επίκαιρο, γιατί αναφέρει τα στάδια και είναι πολύ ωραίο, γιατί είναι σε επίπεδο ερωτοαπαντήσεων. Και εγώ θα ήθελα να σταθώ, Ανέστη, στο νούμερο 3, το οποίο με φοβίζει. Και η ερώτηση είναι: γιατί ένα θύμα bullying δεν μοιράζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και δεν ζητά τη βοήθεια του φιλικού ή οικογενειακού περιβάλλοντος του? Και με τρομάζει η απάντηση, που είναι πολύ αληθινή, πολύ δυνατή, αλλά αναδεικνύει την δικιά μας αμέλεια, αδυναμία ως γονείς. Το θύμα, λέει, ντρέπεται να μιλήσει για αυτό που του συμβαίνει, ή ακόμη σκέφτεται πως ο ίδιος φταίει για τον χλεβασμό, αφού όταν κοιτάζεται στον καθρέφτη μπορεί όντως να βλέπει ένα ελάττωμα για το οποίο χλεβάζεται. Δηλαδή, βλέπετε ότι πιστεύει και το θύμα το ίδιο πιστεύει τελικά ότι, να, αφού ξέρω εγώ, το ένα μάτι μου είναι πιο κλειστό, ας πούμε, είμαι λίγο πιο άσχημος, είμαι φτά, δεν είμαι καλός στο ποδόσφαιρο, δεν είμαι καλός στην μπάλα, δεν είμαι καλός στα μαθήματα, δίκιο έχουν. Και τελικά όλο αυτό του φέρνει ενοχή μέσα του, ότι δίκιο έχουν, και προσπαθεί να αλλάξει τον εαυτό του για να ικανοποιήσει τα στάνταρ του θήτη, που ποτέ δεν ικανοποιούνται βέβαια. Αλλά λέει τώρα το άρθρο, όσον αφορά το φιλικό περιβάλλον, μπορεί να πιστεύει ότι αν μιλήσει για την επίθεση, θα εκτεθεί απέναντι σε τρίτους και θα δεχτεί εκ νέου απόρριψη. Και σε ό,τι αφορά την απόκρυψη του προβλήματος από την οικογένειά του, αυτό οφείλεται στο ότι το θύμα νιώθει πως ούτε εκεί θα βρει στήριξη. Πιθανώς μάλιστα να φοβάται απόρριψη και από τους οικείους του. Αυτό είναι γροθιά στο στομάχι. Δηλαδή το θύμα βιώνει αυτά που βιώνει, και εκεί που θα έπρεπε να είναι σίγουρο ότι θα βρει μια ανοιχτή αγκαλιά, φοβάται ότι αν εκτεθεί, αν περιγράψει το περιστατικό, κάποιος του πει «καλά σου κάνουν, γιατί και εσύ είσαι έτσι», ή «προφανώς και σου κάνουν έτσι, γιατί είσαι άσχημος, είσαι αδύναμος, είσαι τέτοιο, είσαι ανίκανος να προστατεύσεις τον εαυτό σου, είσαι ο δύναμος κρίκος, είσαι εγώ στην ηλικία σου, τους τακτοποιούσα όλους εγώ». Και το παιδί αυτό που είναι συνισταλμένο, που είναι εσωστρεφές, που είναι αδύνατο κλπ, φοβάται να εκτεθεί σε ποιους, ακόμα και στους γονείς και τους συγγενείς και τα αδέλφια του, μήπως η δεύτερη απόρριψη εκ των έσω είναι πιο δυνατή και από την έξω. Και νομίζω ότι είναι πολύ δυνατό καμπανάκι για όλους εμάς ως γονείς και ως παιδαγωγοί και ως χριστιανοί, έτσι, εργάτες του Ευαγγελίου, να... ξέρετε τι θα πω, να βεβαιώσουμε από σήμερα όλους αυτούς που είναι κοντά μας, ότι η αποδοχή μας προς το πρόσωπό τους δεν εξαρτάται από αυτά που κάνουν, από τις ικανότητες και δεξιότητες, αλλά από αυτό που είναι. Όπως και η αποδοχή μας προς τον ουράνιο πατέρα δεν έγκυται στο αν είμαστε άγιοι, υπεράγιοι, νηστεύουμε, προσευχόμαστε, τα κάνουμε όλα τέλεια, αλλά έγκυται στο ότι είμαστε παιδιά δικά του και ανήκουμε στην οικογένειά του.
Και ακόμα πιο κάτω στο άρθρο λέει και άλλα πολύ ωραία πράγματα. Στην επόμενη ερώτηση, ερώτηση 4, που μιλάει για τις ψυχικές επιπτώσεις του bullying τόσο στα θύματα όσο και στους θύτες. Και αναφέρει σε ένα σημείο ότι για τα θύματα η αυτοεκτίμησή τους φθήρεται και μπορεί ακόμη να αναπτύξουν συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους, και δυστυχώς οι επιπτώσεις συχνά δεν σταματούν με το τέλος του σχολείου, αλλά μπορεί να συνοδεύουν το άτομο και στην ενήλικη ζωή του. Και όσον αφορά τους θύτες, μπορεί να συνεχίσουν αυτό το πρότυπο συμπεριφοράς με πιο εξελιγμένες ενήλικες μορφές και αργότερα στη ζωή τους και κυρίως στον εργασιακό χώρο, και τελικά να εξελιχθούν σε παραβάτες ενηλίκους με αντικοινωνική συμπεριφορά. μου κάνει μεγάλη εντύπωση, αγαπητέ Δημήτρη, και θα ήθελα να το αναφέρω εν συντομία, το γεγονός ότι υπάρχει ένα θαυμαστό περιστατικό μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στο Λόγο του Θεού, για έναν έφηβο 17 χρονών, ο οποίος δέχθηκε bullying όχι από συμμαθητές του, οι οποίοι στο κάτω-κάτω δεν ανήκουν στο, είναι ξένοι ως προς την οικογένεια, δεν ανήκουν στο στενό οικογενειακό του περιβάλλον. Μιλάμε για μια πολύτεκνη οικογένεια και μιλάμε για έναν έφηβο 17 χρονών, ο οποίος δέχεται bullying από τα ίδια του τα αδέλφια. Και bullying τόσο σοβαρό, ώστε εκτίθεται η ίδια του η ζωή σε κίνδυνο από τα ίδια του τα αδέλφια. Και αν δεν το έχετε αντιληφθεί, μιλάμε για την ιστορία του Ιωσήφ, του γιού του Ιακώβ, η οποία ξεκινάει από το 37ο κεφάλαιο της Γένεσης. Ένα παιδί λοιπόν 17 χρονών, το οποίο σημειώνει λόγω του Θεού ότι ο πατέρας του Ιακώβ το υπεραγαπούσε, και ίσως αυτό είναι που πυροδότησε και το φθόνο των αδελφών του, χωρίς βέβαια να θέλουμε να το δικαιολογήσουμε αυτό. Και κάποια στιγμή ο Κύριος επισκέπτεται τον Ιωσήφ, ο οποίος ήταν ένα παιδί από ό,τι φαίνεται ευσεβές, που άκουγε το λόγο του Θεού από τον πατέρα του και γνώριζε τον Κύριο, του δείχνει κάποια ενύπνια, τα οποία μπορείτε να τα διαβάσετε, δεν είναι επί του παράδοσης να τα αναφέρουμε, τα οποία ενύπνια μιλούσαν για μια ένδοξη κατάσταση η οποία θα του συνέβαινε στο μέλλον. Και όταν τα διηγήθηκε αυτά τα ενύπνια, εξεπλάγει τόσο ο πατέρας του, όσο και τα αδέλφια του, τα οποία λέει ευθόνησαν οι αδελφοί αυτού τον Ιωσήφ για τα ενύπνια αυτά τα οποία τους διηγήθηκε. Και μετά από λίγες μέρες, ενώ οι αδελφοί του ήταν πιο μεγάλοι σε ηλικία, είχαν πάει να βοσκήσουν τα πρόβατα σε μια μακρινή τοποθεσία στη Σιχέμ, έστειλε ο πατέρας του τον Ιωσήφ να πάει να τους δώσει κάποια πράγματα, να μάθει τι κάνουν. Και βλέποντάς τον λοιπόν να πλησιάζει από μακριά, συνεβουλεύθησαν, λέει, κατά αυτού να φωνεύσω συν αυτόν, και είπε ο εις προς τον άλλον: ιδού έρχεται εκείνος ο Κύριος των ενυπνίων. Τι είναι αυτό? Είναι μια υποτιμητική έκφραση. Mm-hmm. Στοιχείο του bullying. Έτσι, ότι ο άλλος το πίσω τον καταφρονώ. Άμα δείτε τα σχετικά βιντεάκια τα οποία κυκλοφορούν και θέλουν να καταδείξουν το φαινόμενο αυτό, υπάρχουν οι αντίστοιχοι χαρακτηρισμοί, τα παρατσούκλια και διάφορα άλλα τα οποία προσάπτουν ως προσωνύμια σε αυτούς τους οποίους θέλουν να καταφρονήσουν, να κοροϊδέψουν, να ταπεινώσουν. Έλθετε λοιπόν τώρα, λέει, και ας φωνεύσω μεν αυτόν. Και μιλάνε τα ίδια τα αδέλφια. Και ας ρίψω μεν αυτόν εις ένα των λάκων. Και θέλω μεν υπεί ότι θηρίο κατέφαγεν αυτόν. Και θέλω μεν υδεί τι θέλουσι γίνει τα ενύπνια αυτού. Πού είναι που θα εκπληρώνουν τα ενύπνια? Τελικά βέβαια δεν αποφασίσαν να τον σκοτώσουν, του συγκράτησε ο Ρουβίν, ο μεγαλύτερος αδελφός. Αλλά όταν ήρθε ο Ιωσήφ, πραγματικά τον πιάσανε, τον γδίσανε, τον εξευτελίσανε, του αρπάξαν τα ρούχα και τον πετάξανε μέσα σε ένα ξερόλακο. Για να μην τον αφήσουν βέβαια να πεθάνει, όταν πέρναγε ένα καραβάνι Ισμαηλιτών, οι οποίοι πηγαίνανε στην Αίγυπτο, τον πουλήσανε σε αυτούς. Για 20 αργύρια, αν θυμάμαι καλά. Για 20 αργύρια. Λοιπόν, και εγώ σκεπτόμενος το σημερινό θέμα και αναλογιζόμενος την ιστορία του Ιωσήφ, προσπαθώ να μπω μέσα στην ψυχολογία αυτού του παιδιού 17 χρονών, ο οποίος προδίδεται από τα ίδια του τα αδέλφια. Προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη. Προφανώς και μέσα στο σπίτι θα υπήρχε αυτό το υποτιμητικό κλίμα, αυτή η καταφρόνηση, και τελικά το αποκορύφωμα φτάνει σε αυτά τα γεγονότα τα οποία υφίσταται από τους αδελφούς του. Και το θέμα είναι τώρα το εξής: είναι ένας έφηβος, είναι 17 χρονών, όλη η ζωή είναι μπροστά του και βρίσκεται δεμένος για να πουληθεί σκλάβος από ένα καραβάνι αγνώστων, αλλοφύλων, δεν μιλάνε καν τη γλώσσα του, σε μια μακρινή ξένη χώρα στην Αίγυπτο. Και πουλιέται εκεί πέρα, στο σπίτι του Πετεφρή, ένα από τους αρχισωματοφύλακες του βασιλιά. Τι ψυχολογία είναι, μπορούμε να τη φανταστούμε, μπορούμε να το διανοηθούμε λιγάκι. Αλλά λέει, ήταν ο Κύριος μαζί του. Και αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Και επίχε, λέει, έλεος επί τον Ιωσήφ, ώστε αυτός που τον πήρε, ο Πετεφρής, πρόοδευσε μέσα στο σπίτι του. Έφτασε σε σημείο, λέει, ο Πετεφρής να μην ξέρει, να μην τον ενδιαφέρει τι γίνεται ούτε με τα οικονομικά, ούτε με τα φαγητά, ούτε τίποτα. Τα έχει αφήσει στον Ιωσήφ. Μόνο το πιάτο με το φαγητό του που τρώγε κάθε μέρα ήξερε. Όλα τα έχει αφήσει στον Ιωσήφ. Είναι η χάρη του Θεού που ήρθε πάνω σε αυτό το παιδί. Και δεύτερη αδικία. Το γνωστό περιστατικό με τη γυναίκα του Πετεφρή, η οποία τον επιθύμησε, σαρκική επιθυμία, ο διάβολος την έβαλε μέσα στην καρδιά της και ψευδώς τον κατηγόρησε ότι τελικά προσπάθησε να τη βιάσει, γιατί αυτός αντιστεκόταν να αμαρτήσει μαζί της. Και δεύτερη με αδικία, απανοτή, μπαίνει στη φυλακή. Με άγνωστο το πότε θα βγει. Και ο Θεός, λέει, ήταν ξανά μαζί με τον Ιωσήφ και βρήκε χάρη έμπροσθεν του αρχιδεσμοφύλακα. Και βέβαια ξέρουμε ότι μετά εξήγησε κάποια νύπνια και μεγαλύνθηκε ενώπιον του Φαραώ. Και το ερώτημά μου, έχω δύο ερωτήματα και αν θέλετε έτσι να τα σχολιάσετε κι εσείς. Πώς αυτό το παιδί δεν κατέρευσε? Πώς δεν είχε σκέψεις αυτοκτονίας? Σίγουρα απελπίστηκε. Δεν λέμε ότι ήταν, όπως λέμε, ας πούμε, μερικοί full spirit και δεν απελπιζόμαστε και δόξα και power. Δεν μιλάμε για τέτοιες ουτοπικές καταστάσεις. Σίγουρα και απογοητεύτηκε, σίγουρα και απελπίστηκε, σίγουρα έκλαψε, αποχωρήστηκε ξαφνικά από την οικογένειά του. Γιατί δεν κατέρευσε? Γιατί δεν αυτοκτόνησε? Το πρώτο. Και το δεύτερο είναι, τι ήταν αυτό τελικά που μπόρεσε να του δώσει τη δύναμη να σταθεί, ώστε ο Θεός να δώσει τέτοια χάρη και να γίνει τελικά η μεγάλη ανατροπή στη ζωή του?
Αμήν.
Άρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα για τους ανθρώπους οι οποίοι θα επικαλεστούν το όνομα του Κυρίου.
Εγώ θα ήθελα να προσθέσω σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε ένα φαινόμενο το οποίο έτσι αφορά αρκετά μεγάλο κομμάτι πλέον της νεολαίας αλλά και των ενηλίκων, που είναι ο λεγόμενος διαδικτυακός εκφοβισμός. Και ίσως εκεί ανέστη πολλές φορές, επειδή υπάρχει διαρροή και προσωπικών δεδομένων, η επιθυμία για να δώσει κάποιο τέλος στη ζωή του είναι πολύ μεγαλύτερη. Διαβάζω κάποια στιγμή για την ιστορία μιας κοπέλας τον Νοέμβριο του 2016. Είναι γνωστή η ιστορία, υπήρχε στις ειδήσεις, η οποία έπεσε από τον ένατο όροφο της εστίας, νομίζω, που έμενε στη Θεσσαλονίκη. Επειδή κάποιοι είχαν διαρρεύσει προσωπικές φωτογραφίες και προσωπικό υλικό. Και πολλές φορές είναι αλήθεια ότι τα παιδιά και οι μεγάλοι θα βρεθούν εκτεθειμένοι πλέον όχι μόνο στην παρέα που είναι τα 10-15 άτομα που θα κάνουν αυτές τις πράξεις, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο κοινό, ιδιαίτερα μέσω των κοινωνικών δικτύων. Θα ήθελα να θυμίσω όμως ένα περιστατικό, έτσι όπως το σκεφτόμουν, από την Αγία Γραφή, που υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος τον πήραν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και το στήσανε μπροστά στον Ιησού Χριστό. Είναι στο ΙΤΑ κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Είναι η Παυτοφόρο Μοιχευωμένη. Είναι μια γυναίκα την οποία την πήρανε, τη βάλανε μπροστά στον Ιησού και θα έλεγα ότι όχι απλά την εκθέσανε με αρκετά μεγάλη σκληρότητα. Ζητήσανε από τον Ιησού Χριστό να εφαρμόσει τον νόμο και να τιμωρήσει. Και θα ήθελα να θυμίσω σε όποιον βρίσκεται σήμερα σε μια αντίστοιχη δύσκολη κατάσταση, μπορεί να έχει εκτεθεί, μπορεί να τον έχουν πληγώσει, ότι αυτό το οποίο έκανε ο Ιησούς είναι ότι ελευθέρωσε αυτή τη γυναίκα από τη δύσκολη κατάσταση και τη ζήτησε να μην συνεχίζει την πορεία. Αν έχεις κάνει κάποιο λάθος σήμερα μέσα στη ζωή σου, αν κάποιος μπορεί να σε πιέζει, να σε εκβιάσει, φέρε το πρόβλημά σου μπροστά στον Ιησού. Και αυτός είναι αυτός που θα σε ελευθερώσει. Αλλά και για να μιλήσω και από την πλευρά, όχι μόνο του θύματος, από την πλευρά του θήτη, είναι αλήθεια ότι πολλές φορές πιστεύουμε ότι με τις πράξεις μας δεν πληγώνουμε τους ανθρώπους, ή επίσης πιστεύουμε ότι πολλές φορές οι πράξεις μας δεν θα έρθουν ποτέ στο φως. Δηλαδή θα εκθέσουμε τους υπόλοιπους ανθρώπους. Αλλά μιλώντας κάποια στιγμή ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, μας λέει κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Λέει, δεν είναι ουδέν και καλυμμένο το οποίο δεν θέλει ανακαλυφθεί και κρυπτόν το οποίο δεν θέλει γνωστεί. Αποφάσισε σήμερα να έρθει στο φως, αποφάσισε σήμερα τις πράξεις να τις φέρεις μπροστά στον Ιησού Χριστό, σε συγχωρεί, διαγράφει το παρελθόν και σου δίνει την ελευθερία.
Αισθάνομαι ότι ακούμε πολλά πολύ δυνατά μηνύματα σήμερα, συμπυκνωμένα σε πολύ λίγο έτσι ραδιοφωνικό χρόνο. Τελικά τι συστήνουμε? Συστήνουμε μια εν Χριστώ ζωή. Δυστυχώς ένα μήνυμα που ακούγεται παλιωμοδίτικο, ντεμοντέ, ότι πώς θα αλλάξει, τι θα αλλάξει. Αλλά όμως και πάλι επισημαίνω ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού έχει τη δύναμη να σώσει τον πιστεύοντα. Δεν εσχύνομαι, λέει ο Παύλος, δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντων τον πιστεύοντα. Και να ξέρουμε ότι το πιο δυνατό bullying, σε εισαγωγικά, όλων των εποχών, το δέχτηκαν πρώτα απ' όλα οι πρώτοι χριστιανοί. Και ο πρώτος μακαρισμός είναι για αυτούς που διώκονται για το όνομα του Χριστού, χωρίς εκείνοι να έχουν δημιουργήσει λόγο ή αιτία για να διωχθούν. Και λέει ο μακαρισμός, 5ο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, «Μακάρι, λέει, είστε όταν σας ονειδήσωση και διώξωση και είπω συναντίον σας πάντα κακό λόγο ψευδόμενη ένα και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολύ σαν της ουρανής, επειδή ούτως δίωξαν τους προφήτας τους προημών». Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε τον Χριστό, δίνονται σεμνά, το χαμόγελο και το φως του Χριστού είναι πάνω τους, και ο άλλος ζηλεύει, φθονεί. Γιατί, αιρετικέ, φύγει, άλλαξε την πίστη σου, αλλαξοπίστησες, πώς είσαι έτσι, τι κάνεις έτσι. Παιδιά, πολλές φορές σχολικές κοινότητες δέχονται πίεση. Γιατί, γιατί είσαι ντυμένη σωστά, είσαι σεμνά, δεν συμμετέχεις πολλές φορές στην αμαρτία ή κάπου αλλού. Και λέω, λόγω του Θεού είσαι μακάριος. Γιατί και είμαι, γιατί συνταυτίζεσαι με μένα. Γιατί αν εμένα πρώτα διώξαν, λέει ο Χριστός, και εσάς σας διώξουνε. Και τι ωραία θα μου πεις τώρα, και πώς να αντιδράσω. Και βέβαια τώρα αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα. Λέγε τον Ιησού μας τον Χριστό, λέει, λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρει. Πάσχον δεν υπήλει, αλλά παρέδωκεν αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Και έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει τον τρόπο αντιμετώπισης. Είναι στην προς Ρωμαίους επιστολή, αν δεν κάνω λάθος, στο ΙΒ κεφάλαιο, και λέει Ρωμαίους ΙΒ 1003 σελίδα, στο 19 εδάφιο: μη εκδικείτε αυτούς αγαπητοί, αλλά δώτε τόπο τη οργή. Εκεί που η σάρκα ανεβαίνει, θα εκδικηθώ, θα το στήσω έξω το σχολείο, θα φωνάξω και τον αδερφό μου και τους μεγαλύτερους συμμαθητές του αδερφού μου, να τον πλακώσουμε, να κάνουμε αντίπεινα, να διεκδικήσουμε. Στον πατέρα και τη μητέρα μπορεί να ανέβουν τέτοιες τάσεις, να πιάσω τους γονείς του, να πιάσω αυτό, να τον εκθέσω, να τον πλακώσω, να κάνω. Πιάνει. Πολλές φορές είναι η βία στη βία. Λέει, λόγω στο Θεό, μην εκδικείτε. Α, τι να κάνω. Λέει, δώτε τόπο την οργή. Πώς? Είναι γραμμένο και μιλάει ο Θεός, σε μένα νίκη εκδίκησης, εγώ θέλω κάμια ανταπόδοση, λέγει Κύριος. Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν. Εάν διψά, πότιζε. Διότι πράτον τούτο θέλει σωρεύσει άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτό. Μην νικάσει υπό του κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού το κακόν. Δύσκολο. Να το πω αλλιώς, αδύνατο, χωρίς τη χάρη και τη δύναμη του Θεού. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η μοναδική δύναμη που μπορεί να νικήσει το σκοτάδι είναι το φως. Η μοναδική δύναμη που μπορεί να διώξει το μίσος είναι η αγάπη. Και η μοναδική δύναμη που μπορεί να διώξει την κακία είναι η προσφορά, το χαμόγελο, η αγκαλιά. Μόνο η αγάπη του Χριστού. Ξέρετε, πάρα πολλοί άνθρωποι, ο Ναπολέοντας, ο Μέγας Αλέξανδρος, κατακτητές, Ναβουχοδονόσορ κλπ. Προσπαθούν να κατακτήσουν τον κόσμο. Προσώρας για λίγο. Μόνο μία δύναμη κατέκτησε για πάντα όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι η αγάπη του Ιησού Χριστού.
Και επειδή, όπως είπες Δημήτρη, θέλουμε να μιλήσουμε πρακτικά. Mm-hmm. Θέλοντας να ολοκληρώσω αυτή την αναφορά μου στην ιστορία του Ιωσήφ, αυτό που αναρωτιόμουν είναι ότι τελικά τι ήταν αυτό που τον κράτησε σε όλη αυτή την κατάσταση και στο bullying το οποίο δέχθηκε από τους αδελφούς του. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο έκανε το Θεό πραγματικά να του δώσει χάρη. Λοιπόν, σας διαβάζω το σχετικό εδάφιο. Λέει στο λάμδα θήτα κεφάλαιο και στην σελίδα 39, στη Γένεση, όταν τελικά τον πούλησαν σαν δούλο οι Ισμαηλίτες στην Αίγυπτο, στον Πετεφρή, στο δύο εδάφη λέει: και ήτο ο Κύριος μετά του Ιωσήφ, και ήτο άνθρωπος ευωδούμενος, και ευρίσκετο εν το οίκο του Κυρίου αυτού Αιγυπτίου. Να τι είναι αυτό που τον κράτησε. Είναι η παρουσία του Θεού, η ευόδοση του Θεού με εμφανή τρόπο. Δηλαδή, ότι ενώ βρίσκεται στη δυσμενέστερη των καταστάσεων, σε μια κατάσταση απελπιστική, ξένος μεταξύ ξένων, με αμφίβολο το μέλλον αλλά και τη διατήρηση της ίδιας του της ζωής, να κάνει πράγματα ο Θεός, ενέργειες να του ανοίγονται δρόμοι που δεν μπορούσε να το φανταστεί. Ούτε το επιδίωξε, ούτε ήταν στον έλεγχό του. Γιατί όμως να ενεργεί με τον τρόπο αυτό ο Θεός? Και δεύτερη φορά επαναλαμβάνεται στο 21 εδάφιο, όταν τρώει το δεύτερο χτύπημα, το δεύτερο χαστούκι, και μπαίνει στη φυλακή. Και λέει στο 21, ενώ μπήκε στη φυλακή: αλλά ο Κύριος ήτο μετά του Ιωσήφ, και επέχε εις αυτόν έλεος, και έδωκε χάρη εις αυτόν έμπροσθεν του αρχιδεσμοφύλακος. Δεύτερη φορά ο Θεός βάζει το χέρι του. Μα δεν θα έπρεπε να βάλει το χέρι του, να μην επιτρέψει να πάει στη φυλακή? Όχι. Όταν θα πάει στη φυλακή, όταν θα είσαι στη δυσκολία, όταν θα έρθει το bullying, όταν θα έρθει η δυσκολία, το στρίμωγμα, ο ονειδισμός, το ζητούμενο είναι να δώσω τόπο στο Θεό να βάλει το χέρι του. Κάτι λοιπόν έκανε ο Ιωσήφ και έδωσε τόπο στο Θεό να βάλει το χέρι του, δηλαδή με τρόπο φανερό να δρά ο Θεός, ώστε αυτό να δίνει κουράγιο στον Ιωσήφ ότι δεν είναι μόνος του. Γιατί πολλές φορές τα ακούμε θεωρητικά: ο Κύριος θα είναι μαζί σου και να προσεύχεσαι, που όντως πρέπει να προσευχόμαστε και να διαβάζουμε τη γραφή και να κάνουμε τον αγώνα μας τον πνευματικό. Αλλά καμιά φορά μας ακούγονται αυτά πολύ θεωρητικά και λέμε: πώς θα είναι ο Θεός μαζί μου κατά τρόπο αισθητό? Πώς θα μου ανοίγει δρόμο να το βλέπω και να παρηγοριέμαι? να, εκεί που πάω να καταρρεύσω, αυτό να με κρατάει. Οι ορατές και αισθητές ενέργειες του Θεού. Τι έκανε ο Ιωσήφ? Και στις δύο περιπτώσεις προηγήθηκε κάτι το οποίο θα λέγαμε ότι συγκίνησε το Θεό, ώστε ο Θεός να θέσει τον εαυτό του προστάτη του Ιωσήφ στη δύσκολη στιγμή. Την πρώτη φορά είναι ότι ενώ τα αδέρφια του συμπεριφέρονταν με τόσο άσχημο τρόπο μέσα στο σπίτι, όταν του είπε ο πατέρας του, σε παρακαλώ παιδί μου, πήγαινε να μάθεις τι κάνουνε, έχω μέρες να τους δω. Δεν υπήρχαν τότε τηλέφωνα, όπως ξέρουμε. Πήγαινε τους Προμήθειες. Ο Ιωσήφ θα μπορούσε να πει, πατέρα, δεν βλέπεις πώς μου συμπεριφέρονται. Εμένα με έχουνε του πεταματού. Με ταπεινώνουνε συνέχεια. Μη μου ζητάς τέτοια πράγματα, δεν μπορώ να πάω. Όχι. Δεν έκανε αυτό το πράγμα. Η καρδιά του Ιωσήφ δεν μολύνθηκε από αυτή την πονηριά της εκδίκησης. Αλλά είπε, πατέρα, πάω. Και πάει, κάνει τόσο δρόμο, δεν τους βρίσκει. Δεν τους βρήκα, θα γυρίσω πίσω. Ρωτάει έναν άνθρωπο, μήπως είδες τα αδέρφια μου, είναι κάτι βοσκή. Ναι, λέει, είναι πιο πέρα. Και πήγε και πιο πέρα, μόνο και μόνο να τους βρει, να τους βοηθήσει και να ευχαριστήσει τον πατέρα του. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός σε ένα τέτοιο φρόνημα να μην ανταποκριθεί? Και όταν έρχεται η στιγμή η δύσκολη, επιτρέπει ο Θεός να έρθει, βάζει ο Θεός το χέρι του και πηχαίει χάρη. Εκεί φαίνεται η δόξα του Θεού. Στο δε δεύτερο περιστατικό, όπου ο Ιωσήφ βρίσκεται στη φυλακή, τι είναι αυτό που προηγήθηκε και ο Ιωσήφ πάλι βρήκε χάρη και ο Θεός βάζει το χέρι του και του δίνει χάρη ενώπιον του αρχιδεσμοφύλακα, ώστε πάλι ο αρχιδεσμοφύλακας του τα παραδίδει όλα? Δηλαδή, τι ήταν πια αυτός ο Ιωσήφ, τόσο γοητευτικός, τόσο ωραία τα έλεγε, τόσο ωραία εμφάνιση είχε που τα δίνουν όλα στα χέρια του? Ήταν η χάρη του Θεού. Αλλά τι προηγήθηκε πάλι να δούμε, αγαπητοί μου? Ο Ιωσήφ αποφάσισε να διατηρήσει την ακεραιότητά του απέναντι στην πρόκληση της αρχική της γυναίκας του Πετεφρή. Ας το φέρουμε τώρα στα μέτρα μας. Μπορεί να είμαστε θύματα, να μας έχουν στοχοποιήσει, να δεχόμαστε bullying. Μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ ριζοσπαστικό, το οποίο θα κινητοποιήσει τα χέρια του Θεού να μας προστατεύσουν και να μας δώσουν χάρη στις δύσκολες καταστάσεις, ούτε να καταρρεύσουμε, ούτε να σκεφτόμαστε αυτοκτονίες, ούτε να απελπιστούμε. Το πρώτο, υπηρέτησε και πρόσφερε αγάπη σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να σου κάνουν κακό. Αυτή είναι η δύναμη του Ευαγγελίου. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Η κρυφή δύναμη του Ευαγγελίου. Θα βρεις χάρη από το Θεό. Και θα σωρεύσει, όπως είπε ο Δημήτρης, άνθρακας πυρός επί την κεφαλή αυτών που θέλουν να σου κάνουν κακό. Και το δεύτερο, όσο και αν ζορίζεσαι, όσο και αν πιέζεσαι, και εμείς περάσαμε νέοι εν Χριστώ και εμείς ζοριστήκαμε, σε καταλαβαίνουμε, αγαπητέ αδελφέ, αδελφή που είσαι στην ευαίσθητη ηλικία και μπορεί να δέχεσαι πιέσεις και δυσκολίες, κράτα, ζήτα από το Θεό να σε βοηθήσει να κρατήσεις την ακεραιότητά σου. Να μην υποκύψεις λέγοντας, θα κάνω κι εγώ τα ίδια. Θα απαντήσω. Θα μπω κι εγώ μέσα στο. Δεν μπορώ άλλο με την Εκκλησία. Θα αρχίσω εγώ. Θα έχω σχέσεις. Θα φέρω με αυτό. Θα μιλάω έτσι. Δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ την πίεση. Θα μπω κι εγώ να μην με βλέπουν ως εξωγήινο και μου ασκούνε bullying. Όχι. Κράτα την ακεραιότητά σου. Και θα δεις στη δύσκολη στιγμή θα βάλει ο Θεός το χέρι του και θα βγεις νικητής.
Ένα τελευταίο λόγο, έτσι, Δημήτρη, πριν πάμε στο μουσικό διάλειμμα.
Εγώ τον τελευταίο λόγο θα το αναφέρω όχι στα θύματα, αλλά στους θύτες. Είναι πάρα πολύ εύκολο έτσι να τους κατηγορήσουμε, να τους θεωρήσουμε μισητούς. Μίλησε εδώ πέρα Νέστης πάρα πολύ ωραία από την επιτιόρου σου ομιλία. Μιλώντας ο λόγος του Θεού, λέω να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Εγώ θέλω να θυμίσω, το λέει πάρα πολύ ωραίο στην επιστολή προς Ρωμαίους. Λέει, μιλάει ο λόγος του Θεού για όλους τους ανθρώπους, λέει, πάντε σήμαρτων και στερούνται της δόξης του Θεού. Δικαιούνται δε δωρεάν με τη χάρη αυτού δια της απολυτρώσεως τους εν Χριστώ Ιησού. Και θα συμφωνήσω απολύτως με τον Ανέστη ότι ο αγώνας μας θα πρέπει να είναι η προσευχή, ώστε ο Θεός, αυτή τη χάρη την οποία απολαμβάνουμε κι εμείς, να την απολαύσουν και αυτοί κάποια στιγμή μέσα στη ζωή τους. Να τους αλλάξει ο Θεός και να καταλάβουν να ζητήσουν μετάνοια το έλεος του Θεού και να αλλάξει η ζωή τους.